Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate. Tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande qu'on rajeunir banner en haut de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto. Donc, cavité ou bien l'huile douce, moutamoun et la rapamoun à malade, il va y gokonda. Yango est qu'on rajeunir misita wana. Pour être vision et zone normalement, nous comment on a une dingue singeli et par rapport y a bas résultat y a bas malade oyo yo soigné. Donc je peux dire que 99% y a bas patient babi qui n'a malade oyo. C'est-à-dire moto y a zalaki azo mona malamute, na musika azo mona basute, les lois wa derrière na ba minganga lokolanga. Pour soigner, il y a incapable de recoller na salle d'op, les lois ont été opérées. Vous avez qui m'en a classe, au cas de classe, aux ongles classe na yo, comme on a malam, vision peut être stabilisé. Au reçoit peut traitement, oh yo, bon, moi, na yo, mobimbate. Donc, ils allient, ils iraient déterminer, ils vont dépendre d'un niveau de maladie na yo, au vie traitement, au biki complètement. Ils allient pour soulager, ils allient peut qu'on batte la moutou, qu'on batte la vision, là, il peut être malade, et bon, mais ils sont malades, mais ils allient qu'on bique sa moutou complètement.
Est-ce que les passeaux pèsent, moi, quoi, y a banzela pour la consommer, moutou, azali, na attention, y a mis.
Selon ma méthode, oh, ils allient, les passeaux, ils allient peut, mais, n'a pas un nombre, y a réussite, ou bien y a, Il y a kobika na lipasu ezali vraiment moindre, mais ezala kata malamu ozwa kishi o wana mususu ke ba pasololi parce que tant ba ko pasolango ezali na ba risque ebele selon ba statistique ba toyo ba zwa lipasu ebele ba monate après lipasu ango. Donc ezala kame ezali méthode ya malamu mingi te yango patinga ba batu ba zwa tanyo so avant ya ko s'engager ba Papasso la émission, donc parce que ezali vraiment mingi malamu te.
Kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome, est-ce que zana ba attitude moko bakoni oyo batu bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona ko éviter que bakoya na likama ya likambo litali attention à miso.
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge na uchi koloba. Kamboko sa les alimingi ya liboso nano esengeli ko se protéger ce que za ko sala musala oyo eza ko exposer yo pour développer bokono il faut se protéger tenge to chiko loba wa ba enseignant oyo baza ko tangisa ki lelo na cre ezali malamu te esengeli ko tika méthode oyo parce que eza ko boma batu misu mingi memi bango pe na bokono oyo donc esengeli ko abolir méthode ya ko tangisa na cre ezali malamu te memi bale pe ozali chimiste ozali agisteur et sengeli o mi bate la o se protéger malam lobi biloko ba soude la kay pa ba gister ba sali ngona mati bo iza to toxique pour na misu si mémoire manga izali malam je pense avec l'uranium quelque chose du genre avec lequel ba sali biloko ba souda kanango tango aza ko soude mi linga wana nyo ko na misu il devrait normalement ko se protéger pona kokima bokonoyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo mwalobi.